Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 2. Неемия.
Събота следобед, стих за запаметяване. А когато чух тези думи, седнах и плаках, и тъжах няколко дни, и постих, и се молих пред Небесния Бог, като казвах: «Моля ти се, Господи Боже Небесни, велики и страшни Боже, който пазиш завет и милост към тези, които те обичат и изпълняват Твоите заповеди». Неемия 1 глава, 4 и 5 стихове.
До сега две групи пленници са се завърнали в Юдея като поне частично изпълнение на Божиите обещания към еврейския народ. Но има още една група, която Бог подготвя. На нея е възложено да разреши един проблем. Въпреки че първите две групи са се върнали да възстановят Ерусалим и да изпълнят част от проекта, като довършат храма, останалата част от строителството е изоставена, когато се повдига съпротива от околните народи. Те не искат израелтяните да строят града и стените му, защото се страхуват, че ще станат могъща нация, каквато някога са били. Затова завръщането на израелтяните им изглежда заплаха, на която са решени да се противопоставят. Но Бог не е призовал своя народ, за да ги изостави, докато вършат работата, за която ги е избрал. Затова подготвя друг човек да изпълни неговата воля и да осъществи намеренията му. Името му е Неемия. Него и неговото дело ще разгледаме тази седмица.
Неделя. Неемия получава лоши новини.
Книгата Неемия започва до някъде по подобен начин като книгата на пророк Даниил – с лоша новина. Да, мнозина са се върнали в родината на дедите си, но там нещата не се развиват добре.
От първите няколко стиха на Неемия 1 глава виждаме защо Неемия е толкова разстроен, как реагира на лошата новина, която получава. 3 и 4 стихове. Те ми ракоха. Останалите, които оцеляха от плена в тамошната област, са в голямо тегло и укор. И стената на Ерусалим е съборена, и портите му са изгорени с огън. А когато чух тези думи, седнах да плаках и тъжах няколко дни, и постих и се молих пред Небесния Бог.
Някои евреи, взети в плен години по-рано, са доведени в Суса, един от четирите административни центъра на Персийската империя, където Неемия служи в царския палат като виночерпец. Думата, употребена за един от братята ми, Анании, най-вероятно се отнася за кръвен роднина, защото откриваме подобно по роднински звучащо споменаване на Анании в 7 глава 2 стих на Неемия, въпреки че може да се отнася просто за друг израелтянин. Разговорът с него най-вероятно се е провел между средата на ноември и средата на декември 445 година преди Христа, поне 13 години след завръщането на Ездра в Ерусалим. Анани докладва, че ситуацията там е потресаваща. Народът не е успял да възстанови Ерусалим и врагът е разрушил стените на града, който си е останал беззащитен и занемарен. Неемия може да е чувал слухове, че самаряните са разрушили стените на града, но не е разполагал с конкретна информация до този момент. После самият цар Артаксеркс съкрушава надеждата на завърналите се евреи, като спира строежа, след като хората отвъд реката изпращат оплакване.
Въпреки че храмът е построен наново, той не функционира пълноценно, понеже хората, необходими за храмовата служба, не могат да живеят в Ерусалим. Ситуацията натъжава Неемия, когато дълбоко осъзнава значението на новината. Евреите не са прославили Бога, въпреки че са се завърнали точно с тази цел. Вместо това са пренебрегнали Божия дом и светия град заради страх от врага и потисничеството. Тогава Неемия без колебание се обръща към Бога. Той не роптае, че на юдеите им липсва вяра, нито ги обижда, че са страхливци, нито пък приема ситуацията като непроменима. Просто пада на колене и започва да се моли и да пости.
Когато чува лошата новина, Неемия плаче, пости и се моли. Какво трябва да ни говори това за нуждата ни горещо да умоляваме Господа, особено в моменти на изпитания?
понеделник – молитвата на Неемия. Кои са различните елементи в молитвата на Неемия, записана в първа глава на едноименната книга? А защо той включва и себе си сред виновниците? Да чуем 5 до 11 стихове. Моля ти се, Господи Боже небесни, велики и страшни Боже, който пазиш завет и милост към тези, които те любят и изпълняват твоите заповеди. Дано бъде сега ухото ти внимателно и очите ти отворени, за да слушаш молитвата на твоя слуга, която принасям сега пред тебе ден и нощ, за твоите слуги израелтяните, и като изповядвам греховете на израелтяните, с които сме ти съгрешили. И аз и бащиният ми дом сме съгрешили. Много се развратихме пред тебе и не опазихме заповедите, повеленията и съдбите, които ти даде на слугата си Моисей. Спомни си, моля ти се, словото, което си заповядал на слугата си Моисей, като си рекал: ако престъпите, аз ще ви разпръсна между племената. Но ако се обърнете към мене и пазите заповедите ми и ги вършите, то даже ако има от вас изхвърлени до краищата на небесата, и оттам ще ги събера и ще ги доведа на мястото, което избрах, за да настаня там името си. А тези са твои слуги и твои люде, които си избавил с голямата си сила и с мощната си ръка. Моля ти се, Господи, да бъде ухото ти внимателно към молитвата на слугата ти и към молитвите на слугите ти, които обичат да се боят от името ти. И направи да благоуспее, моля ти се, слугата ти днес, и дай му да намери милост пред този човек.
Молитвата на Неемия е красив разказ за Божието величие, човешката греховност и в края зов за помощ. Тя напомня за молитвата от Даниил 9 глава на едноименната книга и е възможно Неемия да е познавал тази молитва. Важно е да се отбележи, че той не започва с зов за помощ, а първо казва кой е Бог – великият и страшният. Посочва също, че той пази завета си и се смилява над тези, които го обичат, сякаш да му напомни, че винаги е бил верен и сега не може да бъде другояче. Молитвата има специална структура, чиято кулминация е в стих 8, където Неемия изрича Божиите обещания. Той казва: спомни си. С други думи, спомни си, Боже, че си обещал, че ще ни разпръснеш, ако не сме верни, но си обещал също, че ще ни върнеш и ще възстановиш всичко. Тъй като първото се случи, сега е време да се изпълни второто, защото ние се връщаме при теб. Неемия не се страхува да изиска Божиите обещания и да напомни на Бога за тях. Не че Бог не ги знае или не ги помни, по-скоро той се радва на нашето желание да изискваме Неговите обещания. Иска да вярваме в тях и да ги изричаме на глас пред Него. Изричайки това, което обещал, укрепваме собствената си решимост да се доверяваме на тези обещания, особено в моменти, когато всичко изглежда безнадежно.
Кои Божи обещания бихте могли да изисквате за себе си точно в този момент? Защо е важно никога да не се отказвате да молите за тях? Все пак, ако се откажете, какво ви остава?
Вторник. Неемия проговаря. 11-тият стих от първата глава на Неемия разкрива, че Неемия е бил виночерпец на царя. Може да ни се струва, че това е незначителна работа, но виночерпците са можели да бъдат хора с огромно влияние, тъй като са имали постоянен и близък достъп до царя. Те са опитвали питиетата, за да предотвратят болест или смърт на царя. Херодот изтъква, че персийците твърде много са почитали виночерпците, тъй като са ги считали за висши служители. Например, виночерпецът на сирийския цар Есарадон е бил също и главен министър на царството. Следователно, Неемия притежава висок пост и тъй като има достъп до царя, той умолява Бога да го използва, за да говори на владетеля за ситуацията в Юдея.
Какво се случва в резултат на молитвата и поста на Неемия? Научаваме от втора глава, ето първите 8 стиха. В месец Нисан, в 20-та година на цар Артаксеркс, като имаше вино пред него, аз взех виното да го дадох на царя. И като не бях изглеждал по-напред посърнал пред него, затова царят ми рече: защо е посърнало лицето ти, като не си болен? това не е друго, освен скръб на сърцето. Тогава се оплаши твърде много и рекох на царя: да живее царят довека, как да не е посърнало лицето ми, когато градът, мястото на гробищата на бащите ми е запустял и портите му изгорени с огън. Тогава царят ми каза: за какво правиш прошение? И помолих се на небесния бог, после рекох на царя: ако е угодно на царя и ако слугата ти е придобил твоето благоволение, изпрати ме в Юда, в града на гробищата на бащите ми, за да го съградя. Царят пак ми рече: колко време ще се продължи пътешествието ти и кога ще се върнеш? И угодно бе на царя да ме изпрати, като му определих срок. Рекох още на царя: ако е угодно на царя, нека ми се дадат писма до областните управители отвъд реката, за да ме препращат, докато стигна в Юда, и писмо до пазителя на царското бранище Асав, за да ми даде дървета да направя гради за вратите на крепостта при дома и за градската стена и за къщата, в която ще се настаня. И царят ми разреши всичко, понеже добрата ръка на моя бог беше над мене.
Молитвата получава отговор в месец Нисан, който е приблизително месец април 444 година преди Христа. Изминали са 4 месеца, откакто Анани и евреите са донесли тревожната новина за Ерусалим. 4 месеца Неемия се е молил и е постил и всеки ден може да му се е струвало, че Бог сякаш не отговаря. Но Божиите изчисления са винаги безпогрешни. Той подготвя царя да изслуша Неемия и да отговори благоприятно. Не всеки ден се случва виночерпец да бъде освободен от задълженията си за известно време, за да стане управител в друга страна. Бог проговаря чрез Неемия и внушава на персийския цар Артаксаркс I да го направи управител на юдейската територия. Споменаването на царица подсказва, че това вероятно е било частна среща, тъй като не е обичайно царицата да присъства на официални банкети. Неемия не споменава веднага Ерусалим, за да не създаде предразсъдъци, но по-скоро отправя емоционална молба за нещо лично. Когато се споменава конкретното място, царят вече е спечелен.
Какви паралели можем да открием между положението на Неемия в този двор и положението на Даниил в Вавилон? Какво говори за характера на Неемия факта, че царят е настроен положително към него?
Сряда. Неемия е изпратен. Царът изпраща писма по Неемия до аронеца Санавалат и до амонеца Товия, висшите служители в района отвъд реката, за да проправи пъти на Неемия да постигне целите си. Освен това заповядва на Асав, пазителя на царските гори, да достави на Неемия целия необходим дървен материал за възстановяването на града, стените и портите на храма.
Какво научаваме за съпротивата, която предстои да срещнат Неемия и евреите като цяло от Неемия 2 глава 9 и 10 стихове? Текстът гласи: дойдох при областните управители отвъд реката, да им дадох царските писма, а царят бе пратил с мене военачалници и конници. А когато аронецът Санавалат и слугата Товия амонецът чуха това, оскърбиха се твърде много за това, че е дошъл човек да се застъпи за доброто на израелтяните.
Неемия пристига в Ерусалим някъде около 445-444 година преди Христа. Изглежда съпротивата възниква още преди той да започне каквото и да било, тъй като самата молба, представена пред управителите, поражда проблеми. Макар че Товия е еврейско име, което означава Господ е добър, синът му Йоанан също носи еврейско име – Господ е милостив. Той е управител на Амон. Следователно Ерусалим е обкръжен от врагове. Санавалат, управител на Самария на север, Товия, управител на Амон на изток, и арабинът Гисам на юг, който държи Едом и Муав. За съжаление, началниците в този район се противопоставят на Неемия, тъй като той се вълнува от благополучието на потиснатите. Тираните не се радват на благополучието на хората, които държат в страх.
Пристигането на Неемия, пише Елън Уайт в Пророци и царе, в Ерусалим с военен екскорт, оказа, че е дошъл на важна мисия и това възбуди ревността на околните езически племена, които много често бяха отприщвали враждебността си срещу евреите, трупайки върху тях омраза и обиди. В основата на злодеянията стояха определени началници на тези племена – Аронецът Санавалат, Амонецът Товия и Арабинът Гисам. Още от самото начало тези водачи наблюдаваха с критично око действията на Неемия и се опитваха с всяко възможно от тях средство да осуетят плановете му и да спъват работата му.
Какви други библейски истории бихте могли да откриете, които показват, че призованите от Бога да извършат Неговата воля се сблъскват със съпротива? Споделете отговора си с групата в събота.
Четвъртък. Неемия се подготвя за задачата си.
Няма съмнение, че Господ е призовал Неемия за тази задача и ще му осигури всичко необходимо. Въоръжен с Божиите обещания и суверенността в неговия призив, той продължава напред. Но пристъпва внимателно и с молитва. С други думи, макар да знае, че Бог е с него, това не му пречи да обмисля внимателно какво ще стори.
Какво прави Неемия, за да се подготви за възстановяването на стената? Да прочетем части от Неемия 2 глава. Станах през нощта, аз и неколцина други с мене, без да явя на никого, що беше турил моят Бог в сърцето ми да направя за Ерусалим. И друг добитък нямаше с мене, освен добитъкът, на който яздех. Излязох нощем през портата на долината, та дойдох срещу извора на смока и до портата на бунището, та прегледах ерусалимските стени, как бяха съборени и портите им изгорени с огън. А повидните мъже не знаеха къде ходих или що сторих. И до тогава не бях явил това ни на юдеите, ни на свещениците, ни на благородните, ни на повидните мъже, ни на другите, които вършиха работата. И разправих им как ръката на моя Бог беше добра над мене, още и за думите, които царят ми беше казал. А те рекоха: да станем и да градим. Така засилиха ръцете си за добрата работа.
Уроци за водачи. Първи урок. Неемия не разказва на всички какви са плановете, които беше вложил моят Бог сърцето ми да направя за Ерусалим. Той не само не ги казва на враговете, но ги скрива и от еврейските водачи. Тръгва на разузнавателна мисия, за да разбере какво трябва да се направи. Втори урок. Преди да представи нещо, Неемия изследва внимателно и планира цялата работа, която ще трябва да се свърши. Трети урок. Когато излага задачата, първо припомни какво е направил Бог досега, за да осъществи това пътешествие, а след това добавя думите на царя. Първо насърчава, а след това моли за посвещение. Цяло чудо е, че евреите откликват положително и решават да строят въпреки съпротивата, която ще настъпи. Бог е подготвил не само царя чрез молитвите и поста на Неемия, но също и еврейския народ, за да отговорят смело и с кураж.
Какво научаваме за вярата на Неемия от Неемия 2 глава 19 и 20 стихове? Аронецът Санавалат и слугата Товия, Амонецът и Арабинът Гисам, като чуха това, присмяха ни се, презряха ни и думаха: що е това, което правите? Искате да се подигнете против царя ли? А аз, като им отговорих, рекох им: небесният Бог, той ще направи да благоуспеем. Затова ние, слугите му, ще станем и ще градим. Вие обаче нямате дял, нито право, нито спомен в Ерусалим.
Нашите думи показват кои сме ние и в какво наистина вярваме. Неемия говори възвисяващи думи. Той не се страхува да включи Бога във всичко, което казва, а също и да го прославя, дори когато хората му се присмиват и го подиграват. Въпреки че знае за презрението, което изпитват към него враговете му, той не омекотява думите, нито изключва Бога от разговорите. Също като Йосиф в Египет преди много години, Неемия не се страхува да издига своя Бог сред хората, които не вярват в него.
Петък. Разширено изучаване. Прочетете главата Човек на действието от книгата на Елън Уайт «Пророци и царе».
И ето един откъс от тази книга. Неемия често се молеше от цяло сърце за своя народ, но сега, докато се молеше, в съзнанието му се зароди свята цел. Реши, че ако успее да получи съгласието на царя и необходимото съдействие за средства и материали, той самият ще се заеме с възстановяването на стените на Йерусалим и националната сила на Израел. И молеше Господа да му дари благоволението на царя, за да бъде осъществен този план. Направи да благоуспее, моля ти се слугата ти днес, умоляваше той, и му дай да намери милост пред този човек. 4 месеца чака Неемия благоприятна възможност да представи молбата си пред царя.
Въпроси за разискване. Първо, във връзка с въпроса от сряда, какво означава факта, че в цялата Библия, Старият и Новият Завет, призваните от Бога се сблъскват с огромна съпротива? Всъщност, какво ви говори факта, че нещата се развиват така почти във всички случаи? Може би един по-точен въпрос е: какви примери бихте могли да намерите за човек, призован от Бога да извърши неговата воля, който да не се е сблъскал със съпротива? Трябва ли да се обезкуражаваме, когато, вършейки Божията воля, срещаме сериозни препятствия пред осъществяването на онова, което вярваме, че Господ ни е призовал да извършим? Второ. Какво ни говори Неемия 2 глава 18 стих за силата на личното свидетелство и каква е решаващата му роля за положителната реакция на евреите спрямо Неемия? Трето. Нито Ездра, нито Неемия биха постигнали нещо без помощта на царя. С други думи, тези Божии мъже работят в сътрудничество с политическите власти, които са езически. Какви поуки бихме могли да извлечем за това, кога ние като църква можем да работим с политическите сили, които и да били те? Същевременно, кога църквата трябва да бъде много внимателна по тези въпроси? И четвърто, прегледайте молитвата на Неемия с групата. Какво в нея може да задълбочи връзката ви с Бога? Какво ни учи тя за отдаването на Бога, изповедта и изискването на обещанията? Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.